Det er veldig flott å komme til Moss. Og så håper jeg det første og siste gangen jeg kom under en sånn setting. Det har jo vært unntakstider. Og det er jo veldig spesielt at vi skulle være den generasjonen som får oppleve dette. For hadde de sagt til oss for et halvt år siden at Norge skulle bli stengt ned, og det skulle være slik som vi har opplevd det nå de siste 2-3 månedene, så hadde vi sagt at vedkommende trenger å bli innlagt, som kan si noe så sprøtt, men faktisk alt det er det vi har opplevd. Alt er snutt på huet, og det viser hvor sårbare vi mennesker er. Så vi er blitt minnet på at vi er egentlig små og sårbare, og så blir vi også stadig minnet om at Gud, han ser oss, og han bryr seg om oss, og det er veldig godt. Akkurat det, at Gud ser oss og har omsorg for oss. Og da vil jeg si litt om, for det var litt intetsigende jeg tenkte på det, at det var ikke så veldig god overskrift, men jeg slepte den fra meg. Men når jeg forklarer det, så blir det kanskje bedre, for overskriften heter så likevel. Og det var vel, du spurte vel, Helge, er det rett, sa du? Så da skjønte jeg at det var ikke han forstått det. Eller er litt utydelig. Men jeg skal jo snakke om den bonden som gikk ut for å så. En såmann. Så, og da skjønner du når det står da så likevel, så betyr det at vi skal ikke la noen få stoppe oss eller begrense oss i det viktige arbeidet som vi har når vi skal så i Guds rike og i vårt miljø. Kan vi ikke bare lese den teksten først? For når det er så lite sang og sånn, så kan vi jo i alle fall lese det som vi har ifra Bibelen da. Eller så kan jeg bare sitere det noen ganger, men det er ikke så mange, det er ikke så stort avsnitt. Det er altså i Matteus 13. Og så er det fra vers 3. Matteus 13, vers 3. Så talte han mye til dem i lignelser og sa: «Se, en såmann gikk ut for å så. Da han sådde, falt noe såkorn ved veikanten, og fuglene kom og åt det opp. Noe falt på steingrunn, hvor det ikke fikk mye jord. Det spirte snart opp, siden det ikke hadde dype røtter. Men da solen sto opp, ble det avsvidd, og siden det ikke hadde røtter, visnet det bort. Noe falt blant torner, og tornene vokste opp og kvalte det. Men noe annet falt i god jord og ga frukt, noe 100 ganger det som ble sådd, noe 60 og noe 30. Den som har øre å høre med, han må høre.» Jeg har hørt denne teksten talt over mange ganger. Og den er blitt talt over litt sånn negativt. For når man har brukt litt sånn matematikk, og det er noen som har en evne til hva negativt kan jeg finne her. Og så løfter vi fram det negative. For det går an å tale over denne teksten ut fra prosentregning, og da finner man ut det var jo bare en fjerdedel som ble sådd i god jord. Og så fokuserer man på alt det umulige, alt det som ikke lykkes, alt det som ikke fører fram. Og det var jo det aller meste. Det var bare en fjerdedel som falt i god jord. Det er ikke min tilnærming til teksten i dag. Så hvis du hadde forventet en liksom negativ forkynnelse, at det nytte nesten ikke å så, for den gode jorda er så liten, hvis du har det fokuset, så vil du bli skuffet. Men hvis du tenker at vi har muligheter midt i alt, så kan det tenne et håp. Og det er jo det som jeg ønsker med det jeg skal si. For det som jeg har lyst til å si, og derfor heter overskriften «så likevel». Så overalt. For det vi ser av denne bonden, han kunne forresten ikke være fra Jæren. For der er de veldig sparsommelige og effektive når de sår. Der sår de bare hvor de kan forvente resultater. De vil ikke la noe gå til spille av såkornet. De er veldig nøyaktige. Der skal jeg så, og ingen andre steder. Men det er ikke slik bonden i vår tekst er. Han er raus, Han sår overalt. Ikke det litt godt det da? Jeg har nesten lyst til å si halleluja for den munden her. Selv om han ikke ville bli brukt som et godt eksempel i bondebladet, når man skal skrive om bonden som sådde, for han Herren, han sår overalt, alt, og han ekstrem raus. Vet du hva? Han sådde til og med langs veien. Han sådde på steingrunn. Han sådde der hvor det var lite jord, og så sådde han selvfølgelig også i god jord. Han sådde overalt. Fordi vi vet ikke, nå bruker jeg dette også i en lengre sammenheng, vi vet ikke hva som skjer når vi sår. Og jeg er sikker på noen av hver av oss opplevd at der hvor vi ikke trodde det skulle komme noen resultater, der ble det resultater allikevel. Fordi Gud er større enn vår matematikk. Han er større enn vår beregning når vi skal finne ut hva er smart. Gud er mye større og rikere enn det. Derfor må vi så overalt. For 2-3 år siden så var jeg på en reise i Nord-Norge, og jeg kom til Evenes utenfor Harstad. Og det var en flott dame, vi hadde et husmøte der oppe, og jeg var en flott dame fra Narvik, bakgrunn der som kom på det husmøtet. Og så fortalte hun i sitt vitnesbyrd om sine foreldre. Og så sier denne dame at begge mine foreldre var håpløse tilfeller. Far, han var med leder i fagforeningsarbeid i Narvik, og han var, dette var jo noen år siden, han var veldig rød altså. Mer rød enn de som er rød i dag. Nesten kommunist, altså de sto opp for arbeiderne, og de hadde idealer i en helt annen retning enn det der hvor det var plass til Gud. Han fornektet Gud og var knallhår. Det var sånne som vi opplevde, det nytte i alle fall ikke der. Og datteren som ble frelst, voksen, hun klarte ikke i det synlige å påvirke foreldrene sine. Og nå var foreldrene blitt gammel, og han levde i den fagforeningsånden far. Det var jo blitt livet hans. Og så ble han gammel, og så havnet han på sykehus. Og så sier legen, du har ikke lang tid igjen. Og så sier legen, for det var den tiden hvor det var mange leger som hadde på en måte gode forhold til disse tingene, så legen sa at du ønsker ikke å snakke med presten. For de hadde sykehusprest der. Og så sier denne gamle overraskende, jo han må gjerne komme. Og så kommer sykehuspresten til denne døende, hårde tilfelle, hvor det ikke nyttet i det synlige og så i det hele tatt. Men han hadde en datter. Hun hadde prøvd, og ikke minst i det stille, så hadde hun bedt for ham. Og det kan skje kanskje mer i stille bønner i slike tilfeller. Og så kommer presten inn. Og det var naturlig for presten at han stilte spørsmålet etter de hadde pratet litt. Og han ville be fader vår å lyse velsignelsen. Så spør han, du skulle ikke tilfeldigvis ønske og ha nattvær. For det ville gjerne, sa han. Og så tok han imot nattverden. Og så ba presten en bønn for han. Og så tar han imot Jesus. Det siste han kan gjøre, omtrent. For det er kort tid efterpå, så dør han. Og ikke veldig lenge, par år, så er også mor i den situasjonen. At hun er blitt syk, og hun er gammel, og skal også ut av tiden. Og hun havner på samme sykehus. Og da spør også betjeningen, ønsker du ha besøk av presten? Og vet du hva hun sier? Nei. Jeg vil ikke ha besøk av presten, men jeg vil at datteren min skal komme. Og da fikk hun lede sin mor til Gud. Og det var noe av det siste som skjedde før hun flyttet herifra. Hun som sa dette til oss i det møtet, det trengte seg jo ikke noe tale i det møtet, For vi hadde fått talen, vi hadde fått det vi trengte. For Gud var så nær. Men hun sa det at jeg har lært noe viktig. Vi kan gi opp prosjekter, og vi kan si dette nytter ikke. Men det vi legger i Herrens hender, det har han kontrollen på. Og han kan få en eller annen inngang til den enkelte. Og da er ikke Guds arm for kort til å frelse. Jeg vet ikke om det er noen her i formiddag, men vi kan jo komme i den situasjonen at vi tenker, nytter det å be? Vi har sått, vi har bedt, vi har prøvd, og vi har gjort det som ligger innenfor, ikke sant, vår ramme for det vi kan gjøre i forhold til mennesker for å prøve å nå de med et glimt ifra himmelen. Vi ønsker så gjerne de skal ta et standpunkt over der, og vi lurer på, nytter det? Jeg er veldig glad for at bonden i teksten hvor han sådde overalt, for du skjønner, plutselig så virker det såkornet som vi trodde var hard mark, det var ikke vitsen helt, at plutselig virker det såkornet, og så begynner det å spire, så skjer det noe. Jeg vet ikke om jeg har sagt den fortellingen til dere, men nå forteller jeg litt mer, for nå har vi hatt sånne stream-gudstjenester, ikke sant? Vi har sånne digitale gudstjenester. Jeg har sikkert talt nesten 20 digitale gudstjenester, og jeg kan ikke tale mer enn 10-12 minutter. Og da er historiene forsvunnet, ikke sant, for det skal være så konsentrert. Men nå forteller jeg litt historier, og så masse historier på lager. Så du skal få en historie til, for vi har jo tid til det. Dette med bønnebarna, det ligger jo så på vårt hjerte, og vi har alle bønnebarn. Det trenger ikke være fysiske barn, det kan det også være, men det kan være barn av noen andre, og så ber vi for dem, og så er de blitt våre bønnebarn. Det var ei slik som ble ei åndelig mor for noen barn, og derfor kalte hun de for bønnebarna mine, men de var ikke i slekt, men hun heter Aud, og hun var nær venn med mor til disse fire barna. Og hun var venninne med da. Og så skjedde det noe tragisk med mor til disse fire barna. Fordi hun ble syk, og hun fikk kreft. Og for å gjøre en trist og lang historie kort, så var den kreften så aggressiv at i en alder av 42 år så dør mor med fire små barn. Og het hun Aud, hun som da ble bønnemor til disse fire barna. Så i begravelsen, hun synes jo det er så trist, Aud. 42 år gammel mor må gå ifra barna sine. Og der går far og de fire barna bak kista ut til gravplassen. Og da sier Gud til Aud, Aud, disse fire barna skal være dine bønnebarn. For det er ingen ellers som hun visste om som kunne be for dem. Og da tar hun og gjør et løfte med Gud. Ja, Gud, jeg skal be for dem. Og hun ber for disse fire barna. Men vet du hva? Hun ber for dem i 20 år. I 20 år. Og etter å ha bedt for disse barna i 20 år, hver jul så har de fått en julegave, hver gebursdag så har hvert av disse barna fått en gave av henne, for hun vil vise interesse. Og hun samtidig ber for dem. Så har det gått altså 20 år, og så er Aud, motløs og fortvilet. Og så sier hun til vår Herre en eftermiddag, rekker du frem til snakk, Gud? For vi følte nå at hun bedt i 20 år. Og Tina, som den eldste av disse fire barna, hun var 9 år da mor døde. Nå var hun plutselig blitt 29 år. Og da hadde ikke skjedd noe med henne. Og så spør hun, rekker du frem, Gud? Jeg er utålmodig, jeg er fortvilet. Og så går hun til møte på bedehuset, etter at hun har hatt denne fortvilet dialogen med Gud, om Gud rekker frem. Så går hun på bedehuset på Liknes i Kvinnesdal. Og der er det en emissær som taler. Og midt under talen så sier emissæren, jeg ble minnet om å fortelle en historie, sier han. Han hadde ikke det altså i talen sin, men jeg ble minnet om å fortelle en historie. Jeg tror det er noen som er på møte i kveld. Som lurer på om Gud kommer tidsnok fram. Om Gud rekker å gjøre noe, mens Gud har anledning til det. Mens det er sjans. Og så forteller denne emissæren om en flott familie på Bedusland som hadde tre barn. Og de var vokst opp på Beduset, de hadde et godt miljø, de hadde en god heim. Men når eldste barnet i den søskenflokken, han var en gutt, var passert 18 år, så hadde han fått sertifikat. Og så fikk han låne far sin bil. Og så var det nok for vanskelig for han å holde fartsgrenser. Han var jo, ikke sant, endelig skulle han kjøre etter å få lappen og ingen andre i bilen. Og så kjører han bil, og så er det i en sving, og så har han for stor fart, og så går både han og bilen ut i vannet, og rett ned. Og det kom en bil bak, og skjønner, dette er krise, dette er alvor. Så de ringer med en gang, 113, og de ringer til bilredningstjenesten. De må komme så fort de kan, for det er en bil med en person som har fart ned i vannet. Og de kommer så fort de kan, og så klarer de å heise opp bilen og få ut den ungdommen på 18 år. Og de tror jo at de har mistet han, for han hadde vært så lenge under vann. Og de tror at her er det ingen muligheter. Men de kjører han til sykehus, og gutten kommer til seg selv, sakte. Og han kommer helt tilbake, og etter en kort stund så blir han utskrevet av sykehuset og kommer hjem til mamma og pappa. Og da var jo en veldig bevisst familie, dette her, en så husfar, far, han tenker at når jeg nå får en anledning, så skal jeg ta dette opp med sønnen min. Men jeg skal ikke gjøre det enda, for nå var alt så oppskaket. Jeg skal ikke virke for pressende. Men hadde det gått en stund, så er det en sånn fin anledning. Og så sier far til gutten, det var bare de to som var samlet. Det er godt, du, sa han til han, at du har fått en ny sjanse. Tror du jo, ikke sant? Det skulle gå. Det er godt å ha fått en ny sjanse, og far tenkte jo på Gud. For gutten definerte seg ikke som en kristen. Og da svarer gutten, pappa, sa han, jeg trenger ingen ny sjanse. Jeg tok imot Gud under vannet. Og jeg tenkte på det mange ganger at det er bare et sekund som man trenger. Man trenger bare en tanke. Man trenger bare å rope, kjære Jesus, så er det nok. Men det var noen som hadde sått inn i denne guttens liv. Hvis man ikke hadde noe som helst peiling på Guds rike, så hadde man ingen å rope til, å rope på. Men han hadde gått graden, han hadde bare personlig en stund tatt avstand fra det, for han ville leve sitt eget liv. Men da lå det der. Og så sier han, far, jeg trenger ingen ny sjanse. Jeg fikk lov å ta imot Jesus. Og en dag så er jeg overbevist om at vi skal bli overrasket. Ikke negativt, men vi skal bli positivt overrasket. Alle de vi har sått inn i, alle de vi har bedt for, det er bare Gud som har kontrollen. Det er bare Gud som vet det. Men det som jeg har lyst til å si til oss i dag, så likevel, så overalt, selv om det kan se mørkt ut, selv om det kan se håpløst ut, la oss være som bonden i teksten vår. Vi så ikke bare hvor vi forventer resultater, at her er det typisk god jord. Men vi så fordi vi forventer en høst. Vi leste et Guds ord. Har jeg holdt på lenge? Skal jeg slutte nå snart? Nei, men jeg kan slutte. Men jeg kan holde på litt ord. Ja, men nå holder jeg på litt. Jeg leste litt i vår hverdagsbibel i dag. Det vil si at vi tok den andre, men så kom... Så leste Helge noe, for han visste nok hva jeg skulle tale om. Og så, det kan være at dette kolliderer sånn mot det du skal ta. Ja, les det da, så leser han det. Men det kolliderer ikke det seg. Og nå skal jeg lese noe fra hverdagsbibelen, fra Johannes 4. For det er veldig flott i forbindelse med det å så. For der står det i Johannes 4 fra vers 35, og jeg bruker hverdagsbibelen. Jeg sier dere, det er enda 4 måneder til vi kan høste kornet. Men jeg sier, se dere omkring. Det er en innhøstning som allerede er moden. Men den må ses med åndelige øyne. For overalt Er det mennesker som er modne for å ta imot Gud? Den som begynner å samle sjeler for himmelen, vil få lønn. Det er en innhøstning som gir evig liv. Både den som sår ut Guds ord og den som høster inn sjeler, kan til slutt glede seg sammen. For slik fungerer dette, en sår og en annen høster. Jeg synes det var så fint. Det står, det er en innhøstning som er allerede moden, står det. Altså, det er mer moden frukt enn vi ofte er klar over. Hvorfor det da? Jo, for Gud har virket på dem i lang tid, kanskje. Og da er det så viktig at vi kan nå den frukten som allerede er moden. Og så står det, dette må ses med åndelige øyne. Altså, man må komme inn på en måte som gjør at vi skjønner, her er det noe som skjer, her virker Gud. Og jeg tror det er langt flere mennesker som er nærme Guds rike enn vi ofte tror. Så ditt brød på vannet, står det i Forkynnerne 11. Så ditt brød på vannet. Og brød er jo ikke som en stein, for hvis du sår stein på vannet, så detter jo den ned den. Men sår du brød på vannet, så følger den med strømmen. Og så kan det brødstykket havne nede et sted, hvor det er et menneske som trenger det, og som kan ta det opp. Det er slik bildet jeg blir brukt, ikke sant? Så ditt brød på vannet, for i tidens fylde vil du se det igjen. De vil få høste noe, for det brødstykket går ikke til bunns. Det virker. Og så blir det til glede. Og så står det i Jesaja 55, hvis du vil ha et sånt skriftsted på det også, der står det at Guds rike vender aldri tomt tilbake. Det er mye som vender tomt tilbake, og det er mye vi taper på, ikke sant? Tenk bare på i det menneskelige investeringer, i ting vi gjør, det er mye vi kan tape på. Men Guds ord vender aldri tomt tilbake. Derfor vil jeg bare oppmuntre menigheten, jeg vil oppmuntre dere her. Så, der hvor det legger seg til rette. Fordi det er en lov her også, hvis du ikke sår, ja, da bør du ikke forvente for stor høst. Men hvis du sår, da kan vi forvente at Gud skal gjøre noe med høsten. Det vil skje noe. Så Gud velsigne oss. Jeg fikk en veldig oppmuntring, for det har jo vært sånn unntakstilfeller nå i forbindelse med nedstenging. Men vi har sendt masse digitalt. Og det var en dame som sendte en sånn en melding inn til meg. Sten, sa hun, noe av det du har lagt ut, det har også jeg vist på min, lagt ut på min Facebook. Og vet du hva jeg ser? Det er utrolig hvor mange mennesker som er inne og ser det, sa hun. Og så sa hun, det er mennesker som ikke jeg hadde forventet i det hele tatt skulle vært der. Skjønner, nå er folk litt urolige. Nå tenker de, hva skjer nå? Og så er det en anledning. Og da tenker jeg på bildet. De er som Nikodemus som kommer til Jesus om natta. De kan skjule seg, for nå kan de komme inn digitalt. De trenger ikke være på et møte som blir så åpenbart. Men jeg ønsker veldig mange Nikodemuser velkommen. Ved at de går inn på sosiale medier eller andre steder, og så kan plutselig Gud møte dem. Og så skal vi være med og føre dem videre inn i Guds rike. Det var vel det jeg hadde på mitt hjerte i dag. Må Gud velsigne dere. Og derfor er min hilsen. La oss ikke være sparsomlige med såkornene våre, men la oss så rikelig, fordi det ventes en høst. Amen.